Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη.
Κύριε Πετράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και εσάς.
Κύριε Πετράκη, έχουμε πια, νομίζω είναι μονότονο ίσως γίνεται, αλλά είναι οι τίτλοι ίδιοι αναφορικά με την πορεία του χρηματιστηρίου σε καθημερινή βάση. Κρίσιμη ημέρα, βλέπουμε καθημερινά. Πτώση του γενικού δείκτη. Είναι μια πορεία που έχει ξεκινήσει από τα τέλη του Σεπτέμβρη στην ουσία, με μια και μοναδική, νομίζω, συνεδρίαση να κάνει τη διαφορά.
Σωστά.
Και είναι μια πορεία επίσης που έχει φέρει τις τράπεζες να χάνουν το 15% της αξίας τους. Ναι. Δώστε μας λίγο την εικόνα.
Κοιτάξτε, καταρχήν η βασική εκτίμηση είναι ότι αυτό δεν είναι μια ατέρμονη πορεία που θα μηδενίσουν δηλαδή οι τράπεζες. Έχετε μια μεταβολή των εκτιμήσεων των επενδυτών απέναντι στη μέση των τιμών των μετοχών των συστημικών τραπεζών. Σήμερα νομίζω ότι ανακάμπτει, δεν έχει καμία σημασία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία αφορούν την χρηματαγορά, την κεφαλαγορά. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν οι διάφοροι παίκτες μέσα σε αυτή είναι ένας τρόπος που υπακούει σε διαφορετικού τύπου λογικές. Θεωρούμε ότι περιέχεται και μία δόση υπερβολής. Πάντοτε η υπερβολή χαρακτήριζε την ελληνική οικονομία. Σας θυμίζω αυτά τα τεράστια νεοκατεβάσματα, το spreads και μια διεθνή συζήτηση που έγινε μετά ότι αυτές ήταν υπερβολικές αρνητικές εκτιμήσεις για μια χώρα που ανήκει στην Ευρωζώνη. Συμβαίνουν αυτά. Το ερώτημα είναι αν πραγματικά αυτά τα προβλήματα απεικονίζουν ένα πραγματικό πρόβλημα στην οικονομία. Καταρχήν, εάν απειλούν την ευστάθεια των τραπεζών, να πούμε έτσι πάρα πολύ ξερά ότι δεν την απειλούν, άλλο το θέμα να λειτουργούν οι τράπεζες και άλλο να μπορούν οι τράπεζες να επιτελούν το καθήκον τους για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Αυτό το δεύτερο μπαίνει σε, έχει ένα πρόβλημα και μπαίνει σε συζήτηση, αλλά το πρώτο, το θέμα της ευστάθειας και της κατοχύρωσης των καταθέσεων και τα λοιπά, είναι εκτός συζήτηση.
Τώρα, κύριε καθηγητά, έχουμε πει ότι η ελληνική οικονομία είναι ακόμα μια ευάλωτη οικονομία.
Σχετικά, ναι, ναι.
Έτσι, επηρεάζεται από τους εξωγενείς παράγοντες, βλέπει η Ιταλία και τα λοιπά. Επηρεάζεται όμως και από κερδοσκοπικές κινήσεις, θα λέγαμε.
Πάντοτε, κοιτάξτε, ασθενείς οικονομίες, ρηχές οικονομίες, ρηχές αγορές είναι πολύ ευάλωτες σε κάποιας μορφής και κερδοσκοπικού σχεδιασμού. Μην φανταστείτε όμως ότι οι κερδοσκοπικοί σχεδιασμοί που πάντοτε μπορούν να υπάρχουν και εκμεταλλεύονται πραγματικά ζητήματα της οικονομίας είναι σε θέση να προδιαγράψουν μια πορεία. Εάν σήμερα έτσι έχουμε μια εξέλιξη και έχει μια κερδοσκοπική αφετηρία, αυτή θα ανατραπεί στη συνέχεια προς μια αντίστροφη ενδεχομένως κατεύθυνση. Με λίγα λόγια, οι κερδοσκόποι πατούν σε πραγματικά θέματα και επεκτείνουν τις επιδράσεις κατά το δοκούν και σπανίως μπορούν να δημιουργήσουν μια θνησιγενή, μια κατάσταση η οποία από την αρχή είναι δικό τους δημιούργημα και με δικό τους αποτέλεσμα.
Προσέξτε. Ναι, ναι, παρακαλώ.
Προσέξτε. Αυτοί είναι γενικοί κανόνες. Να θυμίσω το 1998 ο Σόρος επετέθη στη Στερλίνα και την έβγαλε από το snake, αυτό που λέγουμε από το φίδι. Δηλαδή μια οργανωμένη, πολύ οργανωμένη, θα μπορούσε πραγματικά να φέρει αποτελέσματα. Αλλά αυτό απαιτεί τεράστιους πόρους, τεράστιες κινήσεις. Βέβαια η ρηχή ελληνική αγορά απαιτεί λιγότερους πόρους για μια κερδοσκοπική δραστηριότητα. Ναι. Γενικά όμως θέλω να βλέπω τα πραγματικά θέματα και όχι την κερδοσκοπική διάστασή τους.
Θα λέγαμε ότι οι ανακοινώσεις από τη μια του οίκου Fitch για το αξιόχρεο
για την αναβάθμιση.
Την αναβάθμιση, ακριβώς.
Ναι, τις θετικές.
Σωστά. Και από την άλλη του
controls.
Ναι, και από την άλλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για, που αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμηση για την ανάπτυξη της οικονομίας
για το 20.
Ναι.
Για το 22,4.
Αυτές οι δύο θετικές ειδήσεις που ήρθαν σε αυτή τη χρονική συγκυρία, κύριε καθηγητά, θεωρείτε
ότι... Μια χαρά
ότι...
είναι. Ναι. Κοιτάξτε, γενικά...
Ισοσκελίζουν λίγο το κλίμα.
Θα σας πω ότι η ελληνική οικονομία έχει πανισορροπήσει σε σημαντικό βάθμο. Συνεπώς δεν υποφέρει μεσοπρόθεσμα ούτε μακροπρόθεσμα από κάποια κρίση. Βέβαια, είμαστε σε μια χρονική στιγμή που υποφέρουμε εντονότερα από μια βεβαιότητα, διότι έχει να κάνει με το κλείσιμο κάποιων υποθέσεων σημαντικών που έχει η Ελλάδα, συντάξεις, φορολόγητα κτλ. Αφενός μεν. Αφετέρου, έχουμε πέσει μέσα σε μια δίνη που έχει να κάνει με την Ιταλία κυρίως. Αν όμως όλα αυτά τα βάλουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπως είπατε, και αυτών των εκτιμήσεων, οι οποίες, να σας πω, δεν επαναλαμβάνουν και κάτι πάρα πολύ καινούριο. Γνωρίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου ότι θα έχουμε μια σχετικά θετική εξέλιξη στην οικονομία. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια πολύ καινούρια είδηση, αλλά το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται αυτή η πορεία, νομίζω ότι θα συμβάλλει σε αυτό το οποίο είπα από την αρχή, ότι θα επιστρέψουμε σε μια κάποια ισορροπία σε χαμηλότερα επίπεδα, διότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, ξέρετε. Δηλαδή τα κόκκινα δάνεια που δεν μειώνονται γρήγορα, δεν υπάρχει και τρόπος να μειώθουν πιο γρήγορα. Αυτό είναι ένα πραγματικό θέμα. Θεωρητικά αυτό τρώει κεφάλαια των τραπεζών, εάν πιεστούν οι τράπεζες να τα μειώσουν. Άρα αυτό θα τους αναγκάσει να ανακεφαλοποιηθούν, άρα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και με ποια χρήματα.
Ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αρχίζει μια αλληλουχία σκέψεων στους επενδυτές. Οι επενδυτές είναι και συντηρητικοί. Γενικά έχουν πέσει και σε αυτή την λέλαπα που λέγεται Ιταλία αυτή τη στιγμή και γενικά Ευρώπη. Εντάξει, μια χαρά είναι η οικονομία της, αλλά επαναλαμβάνω, η οικονομία της. Όμως, επειδή ζούμε τον κίνδυνο της ανώτων επιτοκίων, όλα αυτά δημιουργούν κάποια συγκυρία η οποία έχει ένα αντίστοιχο.
Θα λέγαμε χαρακτήρα. Επειδή καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι.
Μα είναι προφανώς. Είναι προφανές και είναι και λογικό. Είναι μέσα βέβαια και οι κερδοσκοπίες που είπατε. Δηλαδή, γι' αυτό, όταν κάνουμε δημόσια συζήτηση, εκτός αν είμαστε ένα εξειδικευμένο κανάλι ή εσείς ή εγώ, γενικώς πρέπει να κοιτάζουμε τις πραγματικές διαστάσεις της οικονομίας και όχι την ημερήσια μεταβολή των δικτών, διότι επαναλαμβάνω, αυτοί υπακούν σε αρκετά διαφορετικές λογικές. Η γενική εκτίμηση πάντως είναι μεσοπρόθεσμα θετική. Εύχομαι και ελπίζω να περάσουμε και αυτό τον κάβο τώρα της αβεβαιότητας. Μέχρι τα Δεκέμβριο θα το ξέρουμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ξέρετε. Δεν πρέπει να απειληθεί κανένα σημαντικό, εκτός εάν έχουμε μια μονομερή απόφαση από την ελληνική πλευρά σε κόντρα με τους.
Για το θέμα των συντάξεων, έτσι.
Ναι. Αν έχουμε μια μονομερή απόφαση, αυτό αλλάζει το σκηνικό.
Πάντως,
αλλά
κύριε
οποιαδήποτε συνενετική απόφαση, οποιαδήποτε, είτε θετική είτε αρνητική για το θέμα αυτό, είναι μια θετική εξέλιξη.
Πάντως, κύριε καθηγητά, κάτι που είδαμε να αναφέρουν πολλοί αναλυτές αυτή την περίοδο είναι ότι ανεξαρτήτως του αν θα υπάρξει κάποια συνδρομή από εξωτερική πηγή, είτε αυτή είναι ένας χρηματιστηριακός οίκος, είτε είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε κάποιος άλλος διεθνής παράγοντας, τα χρηματιστήρια λειτουργούν με τους δικούς τους κανόνες. Πιστεύετε ότι αυτό έχει βάση και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες?
Απολύτως. Ναι. Και προς Θεού, στα χρηματιστήρια επενδύουν αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν, έχουν γνώση, έχουν καλούς συμβούλους. Δεν μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου. Θα μου πείτε, η ελληνική κοινωνία, σας θυμίζω, οπότε το 2000 έζησε περιόδους αυτό που λέμε επιπόλαιης χρήσης, και πάρα πολλοί έβαλαν τα λεφτά τους και πάρα πολλοί έχασαν τα λεφτά τους. Συμβαίνουν αυτά κατά καιρούς, η ανθρώπινη κοινωνία τα έχει αυτές τις εξαιρετικές δράσεις. Όμως ένα πράγμα καθορίζεται τα χρηματιστήρια, ενώ υποφυσιολογικές συνθήκες, έτσι. Πρώτον, να έχουν κέρδη επιχειρήσεις που επενδύει κανείς, έτσι είναι.
Βέβαια.
Να έχουν κέρδη για να μπορείς να παίρνεις μερίσματα, που είναι πάρα πολύ βασικό. Δεύτερον, να υπάρχει ένας μεσοπρόθεσμος ορίζοντας στην πορεία. Γιατί εάν πρόκειται να μπεις και να βγεις στο χρηματιστήριο, είναι βέβαιο ότι σχεδόν θα χάσεις τα λεφτά σου. Εάν πρόκειται όμως να κάνεις μια επένδυση και κάνεις μια καλή επένδυση, τότε σίγουρα θα κερδίσεις τα χρήματά σου. Πέφτουν οι τιμές, μπαίνεις. Ανεβαίνουν οι τιμές, βγαίνεις. Είναι πράγματα τα οποία υπακούν σε διαφορετικές λογικές και μπορούμε να κάνουμε μια εξειδικευμένη συζήτηση, αλλά όχι μια γενική συζήτηση. Το μάθημα αξιολόγηση επενδύσεων στα πανεπιστήμια π.χ. έχει αυτό το περιεχόμενο. Είναι ολόκληρη, έχει ολόκληρη ιστορία, αλλά σας είπα τις βασικούς κανόνες. Κέρδη είναι αυτό το οποίο καθορίζει εάν πρέπει να μπαίνει κανείς σε μια επιχείρηση.
Επειδή, κύριε καθηγητά, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, επειδή πολλές φορές οι οικονομικές εξελίξεις καθορίζονται και από τις πολιτικές εξελίξεις, όχι πολλές φορές, πάντα σχεδόν, ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο οι ευρωεκλογές θα συμβάλλουν ή δεν θα συμβάλλουν σε ένα κλίμα οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη.
Καλή ερώτηση κάνετε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η απάντηση την οποία θα πάρετε είναι αρνητική, διότι περνάει η Ευρώπη σε μια περίοδο εντάσεων και αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό φοβάμαι την Ιταλία, φοβάμαι ότι εν ώψη των ευρωεκλογών θα παρατείνουν τη διαμάχη που έχουν με τις, ευρωπαϊκές αρχές, γιατί η κυβέρνηση Ιταλίας, όπως ξέρετε, η οποία έχει το 60% του πληθυσμού, δεν είναι λέει καμιά κυβέρνηση μειοψηφίας, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει μια διαφορετική ανάγνωση στα πραγματικά δεδομένα της Ευρώπης και θα ήθελε να, μια άλλου είδους πλειοψηφία να διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα αυτός πραγματικά είναι ένας κίνδυνος, δηλαδή να δημιουργηθούν περαιτέρω εντάσεις και οι ευρωεκλογές να αναδείξουν αβέβαια σχήματα διακυβέρνησης της Ευρώπης, που είναι, και, είναι μια αξιόλογη πιθανότητα πια, και αυτό να παρατείνει την αβεβαιότητα. Με λίγα λόγια, γενικώς έχουμε περάσει σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, αυξημένων διακυμάνσεων, αλλά αυτή είναι η ζωή.
Και αυτό έχει αντίκτυπο και στις οικονομικές εξέλιξεις.
Ναι,
προφανώς.
Ναι,
προφανέστατα.
Κύριε Πετράκη.
Χάνεται η προβλεπτικότητα, καταλάβατε. Άμα συμβαίνουν αυτά, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα ισχύει του χρόνου. Και αν αυτό συμβαίνει, τότε...
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή
και
τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε
στην ευκαιρία. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.